Areena.
Meitä on jo vuosia varoitettu siitä, että maailma kuluttaa luonnonvaroja yli maapallon kestokyvyn. Me siis kulutamme energiaa liikaa, me kulutamme luonnonvaroja liikaa, me kulutamme luontoja ja luonnonympäristöjä liikaa, me tapamme lajeja sukupuuttoon ja kapeutamme niiden elintilaa. Ja ehkäpä me teemme samalla tässä planeettaa asuinkelvottomaksi myös ihmiselle. No nythän sitten on ehdotettu esimerkiksi sitä, että siirrytään kestävään kehitykseen. Sellaiseen kehitykseen, jossa maapallo ei tuhoudu, mutta ihminen voi jatkaa elämäänsä uusilla aikaisempaa kestävämmillä tavoilla. Mutta on myös ehdotettu sitä, että meidän pitäisi alkaa supistaa taloutta. Eli sen sijaan, että talous kasvaisi joka vuosi, että yhä uudet ja uudet asiat tulisivat ostamisen ja myymisen piiriin. Että sen sijaan alettaisikin totutella sellaisen ajatuksen, että talouden ei kuulu koko ajan kasvaa ja kasvaa, vaan että me voimme rakentaa mielekkään elämän ja mielekkään yhteiskunnan myös siten, että taloudellinen toiminta tosiasiassa supistuu. Että ostetaan ja myydään vähemmän ja sen sijaan tehdään muita asioita kuin ostamista ja myymistä. Mahdollisesti nautitaan luonnosta, elämästä, kasvamisesta, sosiaalisista suhteista, arkisen elämän perusedellytyksistä ja huomataan, että sekin voi olla palkitsevaa ja mielenkiintoista. Ja näin voitaisiin luoda aivan uudenlainen yhteiskunta, joka elää aikaisempaa harmonisemmin tällä planeetalla. No, niinhän sitä voisi luulla. Näitä tulevaisuuden visioita koskien meillä nimittäin on yleensäkin enemmän luuloja kuin tietoja. Tämänpäiväisen keskustelumme aiheena onkin hyvinvoinnin ja talouden suhde näissä tulevaisuusvisioissa. Seuraavan tunnin aikana me flirttailemme ajatuksella toisaalta kestävästä taloudesta, toisaalta supistuvasta taloudesta ja kysymme, että millä tavalla se toisi meille hyvinvointia ja missä määrin se toisi meille hyvinvoinnin haasteita. Ja keskustelemassa ovat degrowth-kysymyksiin, eli juuri tähän supistuvan talouden kysymyksiin perehtynyt tutkija Tuuli Hirvilammi, tervetuloa.
Kiitos.
Ja vähän samanlaisista asioista enemmän pamflettityyliin kirjoittanut ekonomisti Henri Pursiainen, tervetuloa.
No, kiitos. Heikki Pursiainen.
Anteeksi. Miten mä nyt heti kompastoin ensimmäisen puolentoista metrin jälkeen?
No, mulla lähtee varmaan jotain henrimäisiä viboja.
No joo. Olisiko hirvittävä epäreilua pyytää teitä alkuun jonkinlainen tulevaisuuden kuva? Eli miltä maailma näyttää 50 vuoden kuluttua? Jatketaanko silloinkin vielä itsetuhoisella tiellä, jossa tiedetään, että pitäisi tehdä joku valtava muutos, jotta elämä voisi jatkua? Vai eletäänkö silloin jonkinlaisessa uudessa uljassa maailmassa, jossa ihminen on löytänyt tavan olla maapallolla sillä tavalla, että voidaan puhua ihmislajilla olevan jotain tulevaisuutta? Kaikki varmaan ymmärtää, että nyt arvaillaan ja kuvitellaan tai esitellään toivekuvia. Mutta miltä se voisi näyttää?
Aloitaanko mä?
Anna mennä, joo.
Mä näen ainakin kauhean monta erilaista tulevaisuutta, että ei ole niin kuin yhtä tietenkään oikeaa tulevaisuuspolkua ja sitä me ei voida täällä niin kuin sanoa, että mihin suuntaan tässä nyt ollaan menossa. Että yhtä lailla mä näen sellaisen dystopia tulevaisuuden, mitä tässä introssa alussa kuvattiin, että me tiedetään, että me eletään jo maapallolla, jossa keskilämpötila on noussut keskimäärin yli 1 asteen ja Suomessa yli 2 astetta. Ja silloin se tarkoittaa, että me elettäisiin maapallolla, jossa on enemmän kuivuutta ja laajat alueet on asuinkelvottomia, ihmiset kuolee nälkään, siirtolaisuus eri syistä on lisääntynyt valtavasti, varmasti niin kuin myös väestömäärä on jotenkin joutunut kyseenalaiseksi monin tavoin. Eli me elettäisiin sellaisella maapallolla, joka on hyvin paljon kurjempi paikka ihmisille. Ja sitten mä näen kyllä myös sellaisen tulevaisuuden, pakkohan mun on nähdä, muuten mä en varmaan tässäkään istuisi, niin sellaisen valoisamman tulevaisuuden, jossa on vieläkin meidänkin lapset tietävät, mitä on lumi ja jää ja ne tietää, mitä on sademetsät ja on pystytty palauttamaan luonnon monimuotoisuutta ja on pystytty estämään se niin kuin ilmastokatastrofi. Ja tietenkin siinä välissä on myös monta variaatiota, että tavallaan on niin kuin monta eri kehityspolkua. Ja mä tavallaan tykkään tästä, että me aloitettiin tulevaisuudesta, koska kyllä mä näen tosi vahvasti, että nyt me ollaan siinä hetkessä, jossa meidän pitää valita se polku, kumpaan suuntaan me lähdetään tai mitä kehityspolkua me seurataan, jotta me ehkä toivottavasti onnistuttaisiin välttämään se dystopia.
Heikki, sä oot siinä tuijottanut tyhjästi eteenpäin sillä aikaa. Mitä sä ajattelet?
No siis tietysti niin, perusfilosofia on, että tulevaisuutta ei voi ennustaa. Että me voidaan tehdä, niin yrittää tehdä yhteiskunnassa sellainen, että olipa tulevaisuus sitten millainen hyvänsä, niin meillä menee niin kuin aika hyvin. Mutta optimistihan tässä täytyy olla, mutta sitten ei liian optimisti. Että mä uskon ja toivon, että 50 vuoden päästä niin on siirrytty päästöttömään yhteiskuntaan ja ilmastonmuutos on saatu jollain tavalla hallintaan. Mutta missään tapauksessa tietenkään tulevaisuuden yhteiskunta ei tule olemaan mikään niin utopia, että siellä tulevaisuudessakin tulee olemaan ympäristöongelmia, meillä tulee tulevaisuudessakin olemaan konfliktia, meillä tulee tulevaisuudessakin olemaan elämä sottaista ja vaikeaa, mutta ja ei ollenkaan tyydyttävää kenenkään mielestä, aivan samoin kuin nyt. Mutta kyllä siihen täytyy uskoa, että ollaan pystytty siirtymään tämmöiseen päästöttömään teknologiaan ja toivottavasti myöskin tekemään jotain lajikadolle. Mutta sellaista on turha odottaa, että me eletään jossain harmonisessa tämmöisessä yhteisössä, sopusoinnussa luonnon ja toistemme kanssa. Sitä ei tule tapahtumaan.
Pystyttekö te jäsentämään vähän paremmin näitä mun alussa esittelemiä kestävän kehityksen ja degrowth-visioita? Eli kestävä kehitys olisi sitä, että ostetaan ja myydään ja kulutetaan ja tuotetaan, mutta kestävämmällä tavalla. Mutta degrowth tai kasvun rajoittaminen olisi sitä, että supistettaisiin tätä ostamisen ja myymisen toimintaa. Vai miten, osaatteko te jäsennellä tätä paremmin kuin minä?
No varmasti noinkin ikään kuin tollaisenkin jakolinjan voi tehdä, mutta jos ajattelee, niin kestävä kehitys on siis ihan tämmöinen poliittinen agenda, idea, joka on esiintynyt jo niin kuin vuosikymmeniä, viimeistään 80-luvulta lähtien ollut tosi vahvasti kansainvälisen politiikan agendalla. Ja oikeastaan tätä erottelua voisi nähdä myös sitä kautta, että mikä on talouden rooli siinä kestävässä ajattelussa. Että kestävä kehitys ehkä niin kuin silloin alun perin ajatteli, että on sosiaalinen kestävyys, taloudellinen kestävyys ja ekologinen kestävyys. Ja ne on aika silleen erillisiä toisistaan ja taloudella on niin kuin itseisarvo myös, että pitää olla semmoinen talous, joka on itsessään kestävää. Ja mitä pidemmälle on tultu, niin on nähty selkeämmin, että taloutta ei voi irrottaa ekologisesta kestävyydestä eikä esimerkiksi eriarvoisuuden kysymyksestä, että ne tavallaan on kaikki kestävyyden ulottuvuudet on toisistaan riippuvaisia. Ja nyt on korostettu, että se talouden kestävyys on oikeastaan niin kuin se väline, että tavoitellaan sitä kestävää hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Että talous on se väline ja nyt on vielä entistä enemmän esimerkiksi Sitra just tuoreessa julkaisussaan puhuu, että tästä on vielä edetty siihen, että talous nähdään niin kuin vahvasti muutosvoimaa. Jossa ne kestävyyden niin kuin, tavoitteet jotta ne kestävyyden tavoitteet saavutetaan. Ja se on ehkä siinä degrowth-ajattelussa ihan sama asia, että pitää nähdä ne selkeämmät ne tavoitteet, ekologinen kantokyky, jota ei ylitetä, ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoitteet. Ja sitten nähdään, että talous on tavallaan väline, jolla me ne tärkeimmät tavoitteet saavutetaan. Ja sitten myös korostetaan tietenkin sitä, että nyt me ollaan ylitetty ne ekologisen kantokyvyn rajat ja talouskasvun yhteensovittaminen niihin rajoihin on tosi vaikeaa, niin silloin mieluummin pitää tavallaan niin kuin muuttaa sitä taloutta, kun sitten niin kuin kapsahtaa siihen ilmastokatastrofiin.
Niin, siis en koskaan oikein täysin ymmärtänyt, mitä degrowth-filosofia tarkoittaa. Se on hyvin venyvä käsite selvästi ja niin kuin joillekin se tarkoittaa sitä, että niin kuin taloudellisen hyvinvoinnin kasvun täytyy sopeutua siihen, että maailma ei tuhoudu, mikä on tietysti niin kuin, ei ole mikään uusi ajatus ja ei ole myöskään ajatus, se on sellainen ajatus, jota kukaan ei vastusta. Mutta itse näen asian sillä tavalla, että meillä on kahdenlaista porukkaa oikeastaan. Ne, jotka ajattelee, että ilmastonmuutos tai lajikato ja nämä ympäristöongelmat, niin jollain tavalla pakottaa sillä tavalla muuttamaan ajattelun jotakin fundamentteja aivan toisenlaiseksi, jotakin taloudellisen ajattelun perusasioita ihan toisenlaiseksi. Ja sitten on meitä, jotka ajattelee, että niin ikäviä ja niin vaikeita ja niin kohtalokkaita kuin nämä ongelmat on, niin niiden ymmärtäminen ei edellytä sinänsä mitään ajattelumuutosta, vaan sen ihan perinteisen taloudellisen ajattelun soveltamista. Eli on tietenkin niin, että meillä on yhteiskunnassa niin ehkä tämmöisellä, niin kuin, mitä mä sanoisin, humanisti taloustieteilijällä kuin itse, niin tavoitteena on joku sellainen inhimillisen hyvinvoinnin jatkuva paraneminen, joka jollain tavalla niin kuin, sitä voidaan määritellä vähän eri tavalla, mutta viime kädessä palautuu siihen, että ihmisillä olisi koko ajan enemmän mahdollisuuksia valita niin kuin se oma hyvä elämä, että enemmän vaihtoehtoja niin kuin oman itsensä ja hyvän elämänsä toteuttamiseen. Ja tietenkään se, että meillä on niin kuin ympäristötuhoja, niin ei millään tavalla poista sitä, että tämä tavoite olisi edelleen voimassa. Nyt sitten, kun tietoa on tullut ja niin kuin ympäristöongelmia on tullut, niin tietenkin sitten on tullut näköpiiriin se, että näiden asioiden tavoittelussa niin sille on tullut uudenlaisia rajoitteita ja ehkä on tavallaan noussut enemmän niin kuin näköpiiriin myös se, että tämä ihmisen hyvä elämä koostuu myös näistä niin kuin luonnon ja ilmaston tuottamista niin kuin hyvistä asioista. Mut sinänsä niin perusajattelutapa on edelleen ihan sama, että meidän on pyrittävä niin kuin antamaan ihmisille koko ajan enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään, ottaen huomioon kaikki ne sitten mahdolliset rajoitteet, joita luonto- ja luonnonvarojen riittävyys sille asettaa. Ja minä kannatan tämän tyyppistä ajattelua, ja itse sitten erottaudun ainakin omassa mielessäni sitten radikaalimmista ajattelijoista, jotka ajattelee, että tässä koko perusreseptissä on jotain mätää, koska se on johtanut tähän tilanteeseen.
Tuuli, siellä haluat sanoa jotain.
Joo, koska tästä mä jatkan tosi mielelläni. Tämä oli hieno erottelu mun mielestä myös just näistä, että mikä tavallaan, kuinka syvälle pitää mennä siinä kriisin ratkaisussa. Siitähän se niin kuin ero. Ja mä itse näen, että kaikkia ratkaisuja tarvitaan tässä ajassa. Me tarvitaan niitä aika semmoisia ikään kuin välineellisiä ratkaisuja, että me kehitetään teknologiaa. Se on ilman muuta tarpeellista ja me tarvitaan niin kuin markkinoiden ohjauskeinoja, päästökauppaa tai on ne sitten hiiliveroa tai muuta. Mutta sitten tämä ajattelutapojen kyseenalaistaminen tai niinku muuttaminen, niin se on just se tavallaan tosi oleellinen, että onko meidän jotenkin esimerkiksi luontosuhteessa jotain niin perustavanlaatuista ongelmaa, että meidän on vaikea ratkaista näitä ympäristökysymyksiä. Ja me ollaan itse tutkimuksissa kirjoitettu, että ihminen, meidän pitäisi paremmin niin kuin nähdä ihminen osana luontoa ja se kyllä toistuu tosi usein myös niin kuin degrowth-ajattelussa esimerkiksi tai kestävyystieteissä, että meillä on tämmöinen liian niin kuin ihmiskeskeinen paradigma ja taloustieteet varsinkin niin kuin vallitseva taloustieteen aika kapea näkökulma, niin usein just nojaa siihen, että luonto on niin kuin resurssipooli, josta me voidaan ammentaa ja sitten ehkä se fiksaantuu, että me annetaan hinta niille ulkoisvaikutuksille. Mutta kyllä mä näen, että tässä pitää niin kuin mennä niihin ajattelutapojen muutokseen ja toinen on tietenkin tämä hyvinvointikäsitys. Et me ollaan varmasti samaa mieltä siitä, että me tavoitellaan inhimillistä hyvää elämää kaikille, mutta kestävä hyvinvoinnin ajatus on se, että meidän pitää nähdä nimenomaan sen luonnon ympäristön rooli siinä paremmin. Ja mä kyllä kyseenalaistan tätä, että onko hyvinvointi se, että me saadaan enemmän vaihtoehtoja vapautta. Se ei ole hyvinvointiteorioiden mukainen käsitys hyvinvoinnista, näin mä sanoisin. Niin kuin paljon puhutaan, että preferenssien kasvu saattaa myös, niin kuin, ja valinnan mahdollisuuksien kasvu saattaa myös niin kuin, vaan lisätä ihmisten ahdistuneisuutta, eikä se niin kuin, semmoista merkityksellisyyden tunnetta ja niin kuin, yhteisyyssuhteita esimerkiksi niin kuin, elämässä lisää välttämättä. Että kyllä tässä pitää myös niin kuin laajentaa sitä hyvän elämän horisonttia ja ymmärtää, että mistä se tulee. Ja siinä mä näen, että se ei ole, siinä avautuu myös mahdollisuus siihen tavallaan talouskasvun kyseenalaistamiseen.
Niin, no eli tässä nyt ainakin sen verran olen ymmärtävinä, niin että degrowth on tavallaan niin kuin ajattelutapa on niin kuin radikaalimpi ja siinä halutaan mennä tavallaan niin kuin enemmän siihen syvemmälle tähän niin kuin tavallaan arvoihin ja toimintatapoihin. Voisiko tässä vilauttaa vielä kolmattakin tulevaisuuden näkymää? Tämä siis Suomessa Pontus Purokuru on kirjoittanut kirjan tällaisesta täysin automatisoidusta avaruushomoluksuskommunismista, eli siinä kuvataan tavallaan sellaista maailmaa, jossa isot ongelmat onkin ratkaistu ja kaikki saa mitä haluaa ja elämä on ihanaa ja monimuotoista ja näin. Voisiko tästä niin kuin suoraan esimerkiksi siirtyä tällaiseen kysymykseen kuin esimerkiksi perustulo tai joku tämmöinen? No, näettekö, että 50 vuoden kuluttua eletään maailmassa, jossa hyvinvointia tuottaa joku tämmöinen perustulon kaltainen mekanismi?
No tietysti sosiaalipolitiikan tulevaisuutta on vaikea lähteä ennustamaan, että kysymys on tietysti siitä, että millaista niin kuin tulonjakopolitiikkaa tulevaisuuden sukupolvet haluaa harrastaa. Mutta sen verran sanoisin näihin tämmöisiin täysautomatisoituihin luksushomo-kommunismi-utopioihin, että tässähän nyt ollaan kuitenkin degrowth-ajattelijoiden kanssa niin samaa mieltä siitä, että tämä havainto, että me muutetaan ilmastoa ja aiheutetaan lajikatoa, niin on tuonut sen esiin, että meidän budjettirajoite on tiukentunut, että me ollaan köyhempiä kuin mitä me luultiin. Ja sen takia niin tämän tyyppiset ajattelut, jotka jollain tavalla niin kun näkee tämän tilanteen niin mahdollisuutena yhtäkkiä muuttuu huomattavan paljon rikkaammiksi, niin on jollain tavalla niin kun täysin kummallisia, koska nyt me ollaan tilanteessa, jossa me ollaan köyhempiä kuin me luultiin. Ja niin kun okei, mulla ja degrowth-ihmisillä on täysin ehkä eri resepti siihen, että miten tästä niin kuin mennään eteenpäin, mutta ainakaan niin kuin se, että me havaitaan olemaan köyhempiä, niin ei ole tilaisuus siihen, että me yhtäkkiä voidaankin siirtyä täysautomaisen luksusavaruushomokommunismiin, vaan se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä enemmän duunia, että me pystytään säilyttämään edes nykyinen elintaso. Ja valitettavasti avaruusluksus homokommunismin ajatus siitä, että me tehtäisiin vähemmän duunia, oltaisiin vielä rikkaampia, niin se ei ainakaan nyt näytä toteutuvan. 50 vuotta on tietysti pitkä aika ja niin kuin toivotaan. Mulla niin kuin sinänsä uskoisin viihtyväni ihan hyvin avaruusluksus homokommunistisessa yhteiskunnassakin, mutta en oikein usko sen toteutuvan tässä lähiaikoina.
Joo, mun on myös vaikea nähdä sitä ehkä niinku semmoisena, ehkä mä oon samaa mieltä siinä, että semmoista täydellistä niinku ideaaliyhteiskuntaa, jossa kaikki elää sulassa sovussa ja jakaa yhteistään, niin on niinku aika vaikea yhteiskuntatieteilijänä nähdä. Mutta visioita on hyvä esittää ja mä myös niin kuin arvostan tätä visiota siinä, että siinä niin kuin pureudutaan esimerkiksi vahvasti tähän uudelleenjaon kysymykseen, mikä on kanssa tosi oleellinen mun mielestä tässä ajassa, että kyllähän me nähdään, että vaurautta maailmassa on ja ei meidän niin kuin siinä elintaso, tai siis että ei välttämättä edes tarvitsisi painaa lisää duunia, jotta me voidaan pitää tämä elintaso, vaan että on myös kyse siitä, että miten me jaetaan sitä vaurautta. Mutta oikeastaan tämä elintason ylläpitäminen ja se työn tekemisen niinku mantra, niin se on kanssa yksi sellainen niinku ongelma tässä meidän ihan nykyisessäkin hyvinvointivaltiossa, että kyllähän niinku työn teollakin on ympäristövaikutuksia ja oikeastaan sen työnteon kautta me ollaan tosi sidottuja semmoiseen talouskasvua ylläpitävään hyvinvointivaltioon, että me ollaan niinku sidottu meidän sosiaaliturva esimerkiksi sitä kautta tuottavuuteen ja tuottamiseen ja kuluttamiseen. Ja nyt esimerkiksi kun on tämä koronan aiheuttama talouskriisi, niin kyllähän se on se suurin ongelma, että miten me niinku työpaikkoja ja ylläpidetään ja miten ihmiset saa toimeentuloa. Että kyllä mä näkisin, että se perustulotyyppinen ajattelu on niin kuin olennainen osa sitä murrosta, koska kyllä siinä kestävämmässäkin yhteiskunnassa ihmisillä pitää olla toimeentuloa ja tavallaan se toimeentulon varmuus voisi avata monia sellaisia ikään kuin kasvulukkoja, joita meillä on tällä hetkellä yhteiskunnassa. Näin ainakin niin kuin esitetään, mutta sitähän ei ole missään vielä kokeiltu.
Se tulojaan perusongelma on se, että jos me ajatellaan, että miten meidän yhteiskunta toimii, niin kuin riisutaan se niin kuin monimutkaisista asioista, on se, että suurin osa ihmisistä on vauraita sen takia, että ne tekee tuottavaa työtä ja se niiden vauraus on suoraa palkintoa sitten tuottavasta työstä. Nyt jos me ruvetaan hirveästi uudelleen jakamaan vielä enemmän kuin nyt, niin se tarkoittaa sitä, että sun tuottavan työn hedelmät ei tule sulle itsellesi, jolloin sä et tee sitä tuottavaa työtä niin paljon. Eli siinä on, niin kuin, on selvät rajat, miten paljon niin kuin uudelleenjakoa voidaan tehdä. Ja esimerkiksi maailman köyhyysongelman ratkaiseminen uudelleenjaolla niin ei tietenkään ole mahdollista. Ainoa ratkaisu siihen on, että tuottavuus kasvaa tuolla kehittyvissä maissakin niin paljon, että myös siellä ihmiset pystyy elättämään itsensä säällisesti omalla työllä. Ja se tarkoittaa tietenkin valtavaa talouden ja tuottavuuden kasvua. Mitään muuta ratkaisua tähän ei ole. Ei ole olemassa sellaista yhteiskuntaa, missä ihmiset niin kuin paiskisi kauheasti töitä, mutta ne ei niin kuin saisi siitä mitään palkintoa itselleen, vaan järkevä tämmöinen talouden ajattelu lähtee siitä, että meidän on luotava sellaiset olosuhteet, missä kaikki tai lähestulkoon kaikki pystyy elättämään itsensä omalla työllään. Se muuta vaihtoehtoa ei siis todellisuudessa ole. Perustulo voi olla jossain olosuhteessa hyvä sosiaalipoliittinen ratkaisu, mutta sellainen yhteiskunta, jossa merkittävä osa ihmisistä eläisi perustulolla eikä omalla työllään, niin se ei kyllä ole niin kuin, ei sen paremmin mahdollinen kuin kovin hyväkään yhteiskunta.
No, maailman tasolla tämä on jakautunut karkeasti sanoen tämä varallisuus epätasaisesti niin, että pohjoinen pallonpuolisko on rikkaampi ja eteläinen on köyhempi. Ja sitten tässä degrowth-ajattelussa on esitetty sitä esimerkiksi semmoista, että nyt voitaisiin asettaa rajoituksia tai että pohjoinen rikas voisi pidättäytyä luonnonvarojen haaskauksesta samalla, kun siitä annettaisiin eteläisen pallonpuoliskon saada vähän kiinni, että se kasvu voisi jatkua, jos olen oikein ymmärtänyt.
Mm. Joo, tämä on niin kuin yksi ajatus, että tarvitaan tästä globaalia uudelleenjakoa, ja se liittyy myös siihen, että paljon meidän niin kuin elintason noususta on siitä johtuvaa, että me tuodaan tavaroita, ja kulutetaan tavaroita ja raaka-aineita, jotka on tuotettu muualla tai louhittu esimerkiksi kaivannaiset muualta, että me eletään tällaisessa niin kuin tavallaan kolonialistisessa yhteiskunnassa edelleen, vaikka me ei sitä usein ajatella tai sitä ei niin kuin sanota ääneen, mutta eihän me oltaisi näin rikkaita, jos me ei elettäisi niillä luonnonvaroilla ja toisten tekemällä halpatyöllä, joka on mahdollistanut tämän meidän ikään kuin vaurastumisen. Eli mä oon kyllä siinä niin kuin nyt vahvasti Heikin kanssa eri mieltä, etteikö me voitaisiin elää maailmassa, jossa ihmiset tekee työtä ja ne ei rikastu sillä. Mehän eletään sellaisessa maailmassa tällä hetkellä. Jos ajattelee ruokalähettejä tai mitä tahansa hyvin prekaarissa asemassa olevia työntekijöitä maailmassa, jotka tekee hyvin tuottavaa työtä, hoiva-alan ihmiset, jotka tekee kotitalouden piirissä hyvin tuottavaa työtä, jos mä ajattelen, mitä niin kuin me tarvitaan, jos tuottavuus liitetään hyvinvointiin ja jopa meidän tarpeisiin, mikä on tarpeellista työtä, niin mun mielestä tuottavaa on silloin se, että me luodaan jotain lisäarvoa yhteisölle ja ihmisten hyvinvoinnille. Mutta sen sijaan joku saattaa rikastua sillä, että se saa ison perinnön tai sijoittaa ja tekee niin kuin, osakesijoittamista ja voidaan, toki siellä taustalla on sitä tuottavaa työtä, mutta en mä näe, että rikastuminen tässä nykyisessä talousjärjestelmässä on niin kuin suoraan kytköksissä niin vahvasti tuottavaan työhön kuin mitä sä äsken kuvasit. Ja siitä on mun mielestä myös vähän vaarallista sanoa, että mitään muuta vaihtoehtoa ei ole kuin se, että me tehdään enemmän työtä ja jaetaan, vai että kyllähän niin kuin on. Jos ajattelee hyvinvointivaltion historiaa, me ollaan opittu siihen sosiaalipoliittisten tulonsiirtojen avulla ja verotuksen avulla, me ollaan opittu siihen, miten vaurautta uudelleen jaetaan. Ja ihmiset on ollut siihen tyytyväisiä aikanaan. Ja se on ollut semmoinen niin kuin historiallinen kompromissi pääoman vapaata markkinataloutta kannattavan pääoma tavallaan omistajien ja työväen välillä. Ja on nähty, että oikeastaan kaikki hyötyy tästä järjestelmästä. Kaikki voittaa siinä, että tasaisempi tulonjako ja julkisia palveluita, koska ne mahdollistaa sen hyvinvoinnin jakautumisen.
Nythän me puhutaan eri asiasta, kun sä puhut rikastumisesta, mä puhun siitä, että minkä takia niin kun duunari on Suomessa tienaa 10 kertaa enemmän kuin mitä se tienaa esimerkiksi kehittyvissä maissa. se on meillä niin kuin tavallinen ihminen on suunnattoman rikas verrattuna kehittyvien maiden ihmisiin. Ja tämä rikkaus johtuu siitä, että hän elättää itsensä omalla työllä, joka on 10 tai 20 kertaa tuottavampaa kuin siellä kehittyvissä maissa. Ja eikä ole mitään, tämä ei ole mitään sellaista vaurautta, jotain kultavuorta, mitä voi uudelleen jakaa, vaan se ihminen, kun se Suomessa tekee sitä työtä, niin se tuottaa sen oman elantonsa, sen vaurautensa joka päivä. Ja niin kuin, ei ole mitään keinoa siirtää sitä vaurautta kehitysmaihin, koska kukaan ei suostu tekemään kaupan kassalla työtä niin kuin yövuorossa, jos se ei saa siitä merkittävää osaa siitä hyvinvoinnista, jonka se tuottaa niin itselleen. Ja tämä pätee aivan yhtä hyvin näihin suomalaisiin hoiva-alan ihmisiin, kehen tahansa suomalaiseen ihmiseen. Se on rikas verrattuna moneen muuhun maailman ihmiseen, koska sen työ on 10 tai 20 kertaa tuottavampaa kuin kehitysmaissa. Mm. Mitään keinoa ratkaista tätä eroa ei ole muuta kuin joko kehitysmaiden talouskasvu, tuottavuuskasvu, jolloin myös ne ihmiset, niiden tuottavuus kasvaa, tai sitten niin kuin myöskin tietenkin maahanmuuttoon tai työvoiman liikkuvuus on erittäin hedelmällistä tässä suhteessa, kun ihmiset liikkuu paikkoon, joissa ne on tuottavampia. Tällaista varallisuutta ei voi jakaa uudelleen, koska se tuotetaan joka päivä työllä.
Niinhän sitä voisi luulla, on siis tämän ohjelman nimi, ja täällä on siis studiossa keskustelemassa tutkija Tuuli Hirvilammi ja ekonomisti Heikki Pursiainen. Minun tekisi mieleni kohdistaa tätä vielä sillä lailla, ainakin omissa mielikuvissani, niin kuin kirurgisen tarkasti nyt tähän kysymykseen, että onko se talouskasvu hyvinvointiin sidoksissa ja miten? Eli jos meillä on vaihtoehtona niin kuin jatkaa kasvua tai supistaa kasvua, niin mitä se merkitsee nimenomaan hyvinvoinnin kannalta? Onko talouskasvu sama kuin hyvinvointi vai ovatko ne eri asioita? Jos me ryhdymme supistamaan taloutta, niin mistä sen hyvinvoinnissaan huomaan?
No mä voin vastata tähän suoraan, että talouskasvu on eri asia kuin hyvinvointi ja toisaalta ne ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Että tässä voisi niinku erottaa ehkä yksilötason hyvinvoinnin, missä niinku on ei ole ehkä niin selkeätä yhteyttä, mutta sitten kansantalouksien tasolla ja hyvinvointivaltioiden tasolla on selkeä tietenkin niinku yhteys siinä, että rikkaissa valtioissa, joissa on korkea BKT per asukas, niin niissä niinku pärjätään yleisesti ottaen hyvin myös monilla tämmöisillä niin kuin hyvinvointiindikaattoreilla, että ei ole sattumaa, että hyvinvointivaltiot on just ne, missä on korkea elinikä ja vaikka korkea koulutustaso ja ihmiset on onnellisia keskimäärin elämänsä ja on korkea elintaso ja kulutusmahdollisuuksia. Et tokihan se on siis tuonut hyvää mukanaan talouskasvu. Tästä me ollaan varmasti samaa mieltä, mutta sitten toisaalta on myös niin, että meidän niin kuin BKT per asukas on eri asia kuin se, että on niitä hyvinvointisaavutuksia. Että on esimerkiksi USA, jossa on tosi korkea BKT per asukas, mutta alhaisempi elinikän ennuste kuin monissa muissa maissa. Eli on kyse, ja on vahva näyttö, että esimerkiksi kansanterveys, niin kuin vaikutukset just, niin ei ole yhteydessä suoraan talouskasvuun, vaan että on enemmän kyse siitä, että miten niitä talouskasvun niin kuin hedelmiä jaetaan. Ja silloin me tullaan taas niihin niin kuin hyvinvointiinstituutioihin ja siihen, minkälainen se valtio on ja miten niitä palveluita on sitten onnistuttu esimerkiksi ja niin kuin turvaamaan niin, että ne on kaikkien saatavilla maksukyvystä riippumatta. Koska tämä palauttaa nyt, mitä mä haluan vielä jatkaa tästä äskeisestä, että talouskasvu ja tuottavuuskasvu on niin kuin ainoa vaihtoehto, niin se kuitenkin niin kuin riippuu se ihmisten vauraus tosi paljon siitä kontekstista ja siitä niin kuin maksukyvystä. Et me tarvitaan tietty määrä vaurautta tietenkin tietyssä yhteiskunnassa ja sitten on tosi oleellista myös se, että kuinka paljon siinä ympärillä ihmiset tienaa. Et me eletään kulutuskulttuurissa, missä me verrataan niin kuin niitä omia mahdollisuuksia naapureihin ja muihin ihmisiin. Eli siinä mielessä ei ole niin kuin mitään absoluuttista elintasoa, mikä meidän pitäisi kaikkeen saavuttaa, vaan että se on niin kuin aina suhteellista sitten, jos me ajatellaan, että hyvinvointi on riippuvaista siitä, että kuinka paljon me voidaan kuluttaa. Mutta tämä on niin kuin vaikea, siis että ei ole suoraa yhteyttä, sanon
no,
näin.
Mä sanoisin, että isossa kuvassa se yhteys on täysin suora. Että sä voit mennä katsomaan Hans Ruslingin sivuille sitä palleroa, niin kuin lapsikuolleisuuspalleroa ja bruttokansantuotteet per capita, niin isossa kuvassa se yhteys on täydellinen. Ei ole mitään muuta keinoa vähentää lapsikuolleisuutta, vähentää sairautta, vähentää kurjuutta kuin talouskasvu. Historia ei tunne mitään muuta keinoa systemaattisesta tapaa poistaa köyhyys maasta kuin talouskasvu. Tämä on asia, jonka jokainen kehitystaloustieteilijä, jokainen ihminen tietää. Ja sen voi käydä katsomassa sieltä Hans Ruslingin sivulta. Mitään muuta keinoa isossa kuvassa pois siitä, että suurin osa ihmisistä on köyhiä, ei ole kuin talouskasvu. Ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan. Tämä on mun mielestä niin kuin ihan perusasia.
Tarkoitatko myöskin niin, että jos nyt ryhdytään supistamaan taloutta, niin nämä esimerkiksi kuvailemasi asiat, kuten lapsikuolleisuus, tulevat takaisin?
Siis tietysti, niin jos me köyhdytään niin kuin takaisin kivikaudelle, niin sitten tietenkin tulee. Mutta en mä tiedä, onko kukaan tätä ehdottamassa. Mutta se on niin kuin selvä. Tämä on mun mielestä niin kuin sellainen asia, mitä voi hämärtää niin kuin puhumalla Yhdysvaltojen ja niin kuin Suomen eroista, mikä vertailu on tietysti aivan kummallinen, koska Yhdysvallat on esimerkiksi absorboinut niin kuin, kymmeniä miljoonia maailman köyhimpiä ihmisiä niin kuin omaan taloutensa tänä aikana ja niin kuin historiallisesti täysin erilainen paikka. Jostain syystä, vaikka se on niin kurja mesta, niin kaikki maailman köyhät edelleen haluaa muuttaa sinne, että ehkä se ei ole niin surkea. Mutta nämä asiat on kuitenkin niin kuin desimaalipilkun toisella puolella. Desimaalipilkun sillä tärkeimmällä puolella talouskasvu on ainoa keino ollut tehdä ihmisistä rikkaita ja terveitä. Ja näin se on myöskin, se on ainoa toivo myöskin maailman tämän hetken miljardeille köyhille. Tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin ilmiselvä asia. Ja hyvinvointivaltio on hieno keksintö ja on sen vankka kannattaja, mutta jossain mielessä niin se on kuitenkin vaan jonkinlainen kuorrutus niin kuin tälle tosiasialle, että kehitys on ainoa keino päästä pois köyhyydestä. Se on ollut sitä meille ja se on myöskin sitä tällä hetkellä vielä köyhille ihmisille.
Tässä kuuluu monta tällaista, niinhän sitä voisi luulla tyylistä uskomusta, vaikka siis olen kyllä niin kuin sitä mieltä, että Hans Ruslingin sivuilta, jos menee katsoa tämä nerokas Gapminder-sivusto, niin kyllä siellä siis pallorat näyttää juuri näin, mutta siinäkin on niin kuin se suurin ongelma, että ei huomioida sitä ekologisen jalanjäljen ja talouskasvun ja inhimillisen kehityksen niin kuin yhteyttä, että et jos ajatellaan näin, että talouskasvu on ainoa ratkaisu ihmisten köyhyyden poistamiseen, mistä mä oon eri mieltä, se ei ole välttämättä talouskasvu enää tässä vaiheessa, kun me ollaan jo onnistuttu luomaan vaurautta, vaan että se on se, että miten se talous toimii ja miten niin kuin ihmisille kaikille riittää sitä niin kuin perustoimeentuloa. Mutta jos me palataan siihen, että talouskasvu olisi niin kuin ratkaisu ja ollaan noin ehdottomia sen suhteen, että se on ainoa, niin mä kysyn sulta suoraan, että onko sä valmis sanomaan, että meidän pitää jatkaa talouskasvua, vaikka me nähdään, että se selkeästi lisää meidän niin kuin ilmastopäästöjä ja luonnonvarojen kulutusta?
Meillä ei ole mitään, mun pitäisi sanoa vaikka jollekin sanotaan beniniläiselle tai haitilaiselle, että te ette voi päästä köyhyydestä, niin eihän ensinnäkin ne ei kuuntelisi, eihän niitä kiinnostaisi, ja toisekseen ei ole mitään keinoa. Se että ihmisistä, talouskasvu on se sitä, että ihmisistä tulee vähemmän köyhiä. Ja jos sä oot Haitilla tai Beninissä, ja sun tulotaso on siinä niin kuin $5 vuodessa, että sä et olisi niin kuin äärimmäisessä köyhyydessä tilastollisesti, niin se, että jos kaikki sinä ja kaikki muut $5 elävät siirtyy ei-köyhiksi, niin se on määritelmällisesti talouskasvua. Silloin sen maan talous on kasvanut. Jos kaikki tulee 10 kertaa rikkaammiksi, niin se talous on 10-kertaistunut. Ja mitään muuta se on määritelmällisesti ainoa keino, niin, että ihmiset pääsee köyhyydestä. Jos sitten otetaan muita tämmöisiä niin kuin hyvinvointimittareita, niin on ilmiselvää, että jos me halutaan, että vaikkapa Beniniin tai Haitille rakennetaan hyvinvointivaltio, jossa tarjotaan hyvinvointipalveluita, jossa, että lapset ei kuole, että aikuiset ei kuole, että vanhukset hoidetaan, niin kaikki tämä niin on sitä samaa rikkautta. Se on kaikki määritelmällisesti sitä talouskasvua. Ei vaan ole. Ei ole mitään keinoa tulla rikkaammaksi rikastumatta. Ja rikastuminen on sitä talouskasvua.
Joo, näin. Mutta et sä et niinku suoraan vastannut siihen, että ollaanko me valmiita tekemään se. Ja mä oon ihan siis samaa mieltä, että en mäkään menisi sanoa beniniläisille, että eläppä siinä köyhyydessä. Ja kukaan ei ole väittämässä esimerkiksi degrowth-keskustelussa niin, että niinku globaali köyhyys olisi jotenkin oikeutettua. Mutta tässä nyt tullaan mun mielestä siihen oleelliseen juttuun, ja se on se, että et kasvu ei itsessään oikeastaan niin kuin tuota vaurautta.
Vaan niin, kasvu on vaurauden kasvua.
Mä tarkoitan sitä, että mitä tuotetaan, niin se on oleellisempaa. Niille beniniläisillekin on oleellista se, että ne saa tiettyjä asioita ja tietyt palvelut, eikä se, että me niin täällä esimerkiksi tuotetaan jotain asiaa ja sitten se ikään kuin valuu sinne se vauraus pikkuhiljaa. Tämä niin kuin tämmöinen trickle-down-teoria on osoittautunut vääräksi, ja se näkyy myös siinä, että jos me katsotaan ihan niin kuin ympäristövaikutuksia, että me eletään äärimmäisen eriarvostuneessa maailmassa, missä rikkain kerää vaurautta taskuihinsa, ja se ei sieltä niin kuin automaattisesti niin kuin valu juuri niihin köyhiin taskuihin, ei suomalaisessa yhteiskunnassa eikä maailmanlaajuisesti. Ja sitten toisekseen on ongelma, että mitä enemmän ihmiset tienaa, niin sitä korkeammat niiden esimerkiksi päästöt on ja luonnonvarojen kulutus on.
Niin,
ja tämä niin kuin on sekä kansantalouksien tasolla että kotitalouksien tasolla. Ja sitä kautta on niin kuin tärkeämpää, että ylikuluttavat maailman ihmiset, suomalaiset mukaan lukien, me vähennetään täällä kulutusta ja me pyritään luomaan meille semmoista niinku kestävämpää ekohyvinvointivaltiota ja kestävämpää taloutta. Ja samalla me tuetaan sellaista taloutta, sellaisia bisnesmahdollisuuksia, sellaista sijoittamista, sellaista talouden sääntelyä, joka mahdollistaa sen kestävän talouden sitten toivottavasti myös globaalissa mittakaavassa. Eli me nähdään, niin kuin, että talouskasvu ei ole se ratkaisu itsessään, vaan on paljon oleellisempaa se kysymys, että mitä sillä taloudella tehdään. Se on just ajatus, että talous pitää olla muutosvoima. Että mitä tuotetaan ja kaiken, mitä tuotetaan, niin pitää tuottaa hyvinvointia ja pitää pysyä ympäristön kantokyvyn rajoissa. No,
siis se mun mielestä, mä en ole mikään trickle down, niin kuin mä en ymmärrä, mistä se edes pulpahti tähän. Mitä kehittyvät maat tarvitsee, ne tarvitsee sellaiset niin kuin taloudelliset instituutiot, että ne voi niin kuin itse siellä kasvaa samalla tavalla kuin mitä Suomi on kasvanut. Ja se on ilmiselvää, että oli se kasvun sisältö mitä tahansa, niin se on kasvua. Kun beniniläiset, niin kun, jos ne poistuu köyhyydestä, niin ne tarvii ihan samoja asioita kuin me, kun me poistettiin köyhyydestä. Enemmän ruokaa, enemmän lääkkeitä, enemmän vaatteita, liikennettä, viihdettä, taidetta, parturipalveluja, ihan siis kaikkia samoja asioita, mitä mekin tarvitaan, että me ei olla köyhiä. Ja köyhyydestä, tämmöinen köyhyydestä poistumisen määritelmä on talouskasvu. Ei vaan, se on jos beniniläisistä tulee 10 kertaa rikkaampia, niin Beninin talous on 10-kertaistunut. Ja mitään muuta keinoa tehdä beniniläisistä rikkaita, kun rikastuminen ei ole. Ja beniniläiset, kun ne rikastuu, ne haluaa ihan samoja asioita kuin mekin. Ja mun mielestä tämä puhe, niin kuin, että suomalaisten ylikulutuksesta on jotenkin niin kuin aivan uskomaton. Mä en ainakaan ole niin kuin valmis menemään sanomaan jollekin suomalaiselle kaupan kassalle tai metron siivoajalle, että sä ylikulutat. Ei tietenkään, ei meidänkään talouskehitys ole niin kuin ollenkaan vielä tyydyttävä, vaan totta kai tavoitteena täytyy olla se, että meidän niin kuin metrokuskit ja kaupan kassat, niin nekin on tulevaisuudessa rikkaampia. Ja meidän on tehtävä tämä samaan aikaan vähentämällä päästöjä, ja se on todella epätriviaali niin kuin kysymys, mutta se on just sen takia tämä koko ilmastonmuutoskysymys on vaikeaa, että jos me voitaisiin vaan niin kuin luopua kaikesta ja muuttaa johonkin luolaan asumaan, niin eihän tässä olisi mitään ongelmaa. Se, mikä tekee tästä ilmastonmuutoksesta niin kiperän, on se, että meidän täytyy samaan aikaan pelastaa miljardia ihmisiä köyhyydestä. Meidän pitää huolehtia siitä, että suomalaistenkin huono-osasten elämä paranee ja lopettaa ne päästöt. Jos tätä ongelmaa ei olisi, niin tämähän olisi ihan niin kuin helppoa. Jos me voitaisiin vain sanoa, että hei, nyt mä luovun vähän niin kuin jostain turhasta, että nyt mä ostankin pipon, vaan mä en osta näin mageet pipoa, vaan vähän rumemman pipo. Mulla on siis pipo päässä. Niin tämähän olisi helppoa, mutta näinhän ei ole. Meidän pitää saada lisää tärkeitä asioita, paljon lisää, samaan aikaan, kun me vähennetään päästöjä. Ja tämä on se just se ongelma.
Mutta nythän me puhutaan siitä, että minne kannattaa tavoitteet asettaa. Heikki Pursiainen, sä olet kirjoittanut jossain siitä, että ilmastonmuutoksen suhteen meidän tavoitteemme tulisi olla, että tehdään ne minimitoimenpiteet sillä mielessä, että luovumme mahdollisimman vähästä, kun me ryhdymme luopumaan. Ei niin, että me hyppäisimme johonkin uuteen ideaaliyhteiskuntaan tai johonkin sellaiseen täydelliseen erilaiseen kokeiluun, vaan että toimitaan tavallaan niistä arvomaailmoista ja niistä arvostuksista käsin, joita meillä nyt on jo. Ja sitten nyt me puhumme siitä, että onko se mahdollista tai että riittääkö se, ja että sitten toisaalta kun ajattelee, että mitä kokemuksia meillä on erilaisista utopistisista yhteiskuntakokeiluista, niin tulokset eivät ole pelkästään rohkaisevia, sanoisin.
Sanon tuohon sen verran, että mä en tarkoita, että meidän pitää tehdä minimitoimenpiteet, vaan meidän pitää tehdä tosi niin kuin isoja toimenpiteitä, kalliita toimenpiteitä, mutta tietenkään meidän ei pidä köyhdyttää itsemme enempää kuin on aivan välttämätöntä. Se ei tarkoita minimitoimenpiteitä. Me ollaan varmaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa tehdään minimitoimenpiteitä, ne ei ollenkaan riittäviä. Mä itse kannatan todella paljon niin mittavampia ilmastotoimia joka suunnassa, mutta niin kuin päämääränä tietenkin täytyisi olla se, että köyhdytään mahdollisimman vähän. Ei se, että ruvetaan vapaaehtoisesti köyhtymään.
Niin, ja sen köyhtymisenkin voi ehkä määritellä monin tavoin, että ei välttämättä ole pelkästään rahallista köyhtymistä, vaan voi olla myös niin kuin ajallista köyhtymistä. Ihmisillä on vähemmän vapaa-aikaa ja sekin voi olla esimerkiksi ongelma, mutta tämä on ihan totta, että just näiden asioiden yhteensovittaminen, niin kuin köyhyyden poistaminen ja ilmastonmuutoksia, ja sitten vielä tähän biodiversiteettikriisiin, joka tuo sen, että me ei voida katsoa pelkästään päästövähennyksiä, vaan meidän pitää myös saada ne meidän luonnonvarojen kulutus niin kuin myös irtikytkettyä siitä talouskasvusta, ja se on se niin kuin vielä isompi haaste, jossa näyttää esimerkiksi, että palvelutalouteen siirtyminen ei ole niin kuin tuonut mitään helpotusta tilanteeseen, vaan globaalisti me puhutaan jopa siitä, että luonnonvarojen niin kuin kulutus on kasvanut ja me käytetään yhä enemmän niin kuin materiaalia, vaikka meillä on paljon niin kuin palveluvaltaisemmat taloudet. Että se on niin kuin tosi haastavaa. Mutta palatakseni siihen beniniläiseen ja siihen ajatukseen, että me tarvitaan samoja asioita, niin siinäkin mä oon samaa mieltä, että beniniläiset tarvii samoja asioita. Ja että meillä on semmoisia niin kuin yhteisiä tarpeita kaikilla ihmisillä, kun me synnymme. Mutta oleellista onkin se, että miten me ne tarpeet tuotetaan. Että onnistutaanko me löytämään niin kuin kestävämpiä keinoja liikkua, tuottaa ruokaa. Me tiedetään, että eri kulttuureissa syödään eri tavoin. On niin kuin vähemmän lihapainotteista tai kasvispainotteista ja asutaan eri tavoin. Ja siitä kaikesta koostuu ne meidän kotitalouden ja kansantalouksien hiilijalanjäljet. Eli on tosi oleellista, että me keskitytään niihin päästövähennystavoitteisiin ja katsotaan, että miten ne on mahdollista saavuttaa. Ja otetaan ne niin kuin siihen keskeiseksi mittariksi tavallaan ja muutetaan niin kuin ihan sitä myös yhteiskunnallista infraa, jotta se esimerkiksi se metrokuski Suomessa pystyy tulemaan toimeen. Jos on hyvät julkiset palvelut, jos on niin kuin riittävästi mahdollisuuksia huolimatta siitä, että nouseeko se oma henkilökohtainen palkka vai ei. Et jos esimerkiksi koulutus on ilmaista, niin ei tarvii niin paljon ja näin edespäin. Eli niin kuin on oikeastaan kyse tosi paljon siitä, että me luodaan erilainen yhteiskunta, jossa se talouskasvu ei ole niin kuin määrittävä, jotta me tullaan niin kuin riippumattomammaksi siitä, että mitä sille talouskasvulle tapahtuu. Ja me otetaan oleelliseksi se, että me tarvitaan taloutta. Ja mun mielestä tässä on oleellista erottaa niin kuin kasvutalous, joka suuntaa kohti kasvua ja pitää sitä tavallaan semmoisena niin kuin itseisarvona ja päämääränä. Ja sitten on talous, niin kuin markkinat, jotka on ollut jo tuhansia vuosia. Ei me voida ajatella elämää ilman taloutta. Niin.
Mutta mä sanoisin, että niin kuin ei talouskasvu ole mikä kenenkään tavoite. Talouskasvuhan syntyy siitä, että ihmiset keksii koko ajan parempia keinoja tehdä juttuja omassa elämässä. Mm. Ei meillä ole mitään keskusvaltaa, joka ohjaa, niin kuin, että on päättänyt, että on talouskasvu. Meillähän on niin kuin, talouskasvu on syntynyt siitä, että niin kuin on koko ajan keksitty uusia juttuja. Mm. Ja ihmiset on yrittänyt parantaa elämäänsä ja on keksinyt samalla uusia juttuja. Mm. Ja tuohon mä sanoisin sen vielä, että kun sä puhut esimerkiksi, että metrokuskin oma palkka ei tarvitse nousta, kun on julkiset palvelut, niin julkiset palvelutkin pitää tuottaa. Mm. Ja jos sä sanot, että palvelutuotanto ei niin kuin palvelutalouteen siirtyminen ei ole mitenkään vähentänyt resursseja käyttöön, niin julkisen palvelun, niihin, siihen julkiset palvelut ei sunnu tyhjästä. Ne tehdään työllä ja pääomalla ne tuotetaan ihan samalla tavalla. Ja jos me tarjotaan metrokuskille parempi julkisia palveluita, eikä meillä ole irtikytkentää, niin siis ihan täsmälleen samat päästövaikutukset tulee sieltä, tuotettiinpa se julkisesta tai yksityisestä. Ei tämä mun mielestä ole kysymys siitä, että yksityinen ja julkinen sektori, niin ei se ole mikään rajalinja siitä. Meidän pitää kytkeä sekä yksityinen että julkinen sektori irti näistä niin kuin, päästöistä ja niin kuin, vähentää kummankin luonnonvarojen käyttöä. Et sosialismi kai pelastaa meitä, koska päinvastoin sosialistiset instituutiot joutuu käyttämään energiaa ihan yhtä paljon kuin kapitalistisetkin usein enemmänkin.
Heikki Porsiainen, tuossa suustasi livahti sana irtikytkentä ja sillä näissä yhteyksissä tarkoitetaan sitä, että päästöt ja kuluttaminen ja päästöt eivät ole kytkettyjä samalla lailla toisiinsa kuin aikaisemmin, että päästäisiin sellaiseen irtikytkentä. Mutta näissä keskusteluissa puhutaan usein myös kehistä, hyvistä kehistä ja huonoista kehistä. Eli asiat ruokkii toisiaan hyvällä tavalla tai huonolla tavalla. Kestävä kehitys tähtää tällaiseen niin kutsuttuun hyvään kehään. Tuuli Hirvilammi, sinä olet kirjoittanut Tiedekontekstissa artikkelin, jossa päivität tätä hyvän kehää vastaamaan paremmin tätä ilmastonmuutostilannetta. Eli miten tämä hyvän kehä toimisi sun nähdäksesi tilanteessa, jos talouskasvu kutistuukin? Tai että talouskasvua ei ole, on talouden supistumista.
No sen hyvän kehän käsitteen kautta mä oon nimenomaan niin kuin yrittänyt tuoda siihen tähän keskusteluun vähän sellaista niin kuin kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Ja mun mielestä se kytkeytyy sitä kautta, miksi se on oleellista se hyvän kehän ajattelu tässä on se, että me nähdään just nimenomaan, että esimerkiksi ympäristöpolitiikka, talouspolitiikka ja sosiaalipolitiikka pitää niin kuin mennä samaan suuntaan. Että ei voi mennä niin kuin mä sanoisin, että tällä hetkellä on vielä, varsinkin muutamia vuosia sitten oli vielä vahvemmin niin, että poliittiset päättäjät puhuu ilmastopolitiikasta ja ympäristöpolitiikasta aika erillään ehkä niin kuin tulojaon kysymyksistä tai työllisyyden edistämisestä. Ja sitten talouskasvu nähtiin, että se on niin kuin pelastus sille hyvinvointivaltion rahoittamiselle. Eli sitä kautta siis mä kommentoin myös sitä, että mä näen, että me ollaan niin kuin talouskasvu on asetettu semmoiseksi niin kuin yhteiskuntapoliittiseksi päämääräksi aika vahvasti ja se palautuu siihen hyvän kehän historialliseen merkitykseen, että niin kuin hyvä kehä on ollut semmoinen institutionaalisesta taloustieteestä virinnyt käsitys, että niin kuin just nimenomaan köyhyyttä voidaan poistaa talouskasvun avulla ja se samalla sitten ruokkii niin kuin tasa-arvoa. Ja tämä on ollut semmoinen niin kuin historiallisen kompromissin mahdollisuus nimenomaan, mutta siinä on niin kuin jätetty huomiotta se, että se koko se luonnonympäristö ja se ekologinen perusta ja se fossiilinen energia, mikä on mahdollistanut sen nopean talouskasvun länsimaissa ja hyvinvointivaltioissa. Ja elintason nousun. Eli nyt meidän pitää päivittää tämä ajatus. Me ei voida ajatella, että tämä hyvä kehä, tämä hyvinvointivaltio hyvä kehä niin kuin toimisi irrallaan siitä energiasta ja siitä niistä ilmastopäästöistä, mitä se hyvä kehä ruokkii. Ja sen takia meidän pitää nähdä, että olisi semmoinen kokonaisvaltaisempi ja siinä se talous otetaan nimenomaan niin kuin muutosvoimaksi, joka ruokkii hyvää kehää nykyisen kurjistavan kehän sijaan.
Heikki Porsiainen, sinä olet taas kirjoittanut siitä, että miten näille asioille pitää laittaa hintalappu, että markkinat korjaavat, että pistetään asioille hintalaput, niin sitten asiat löytävät paremmat tuomat.
Niin, se on varmasti yksi niin kuin merkittävä asia. Ehdottomasti näin pitää tehdä ja ehdottomasti niin kuin se on perusongelma ollut tässä tietenkin se, että me ei olla otettu huomioon, niin kuin Tuuli sanoi, niin meidän ei ole tarvinnut ottaa huomioon tätä, niin kuin näitä hiilidioksidipäästöjä ennen kuin nyt. Ja nyt tietysti täytyy tavalla tai toisella meidän täytyy ruveta ottaa ne huomioon ja ensimmäinen askel siinä on, että pannaan ihmiset ottamaan ne huomioon niin kuin hintalapun avulla. Se ei tietenkään riitä, että mä uskon, että me tarvitaan niin kuin julkisia investointeja myös niin kuin tutkimukseen ja varmasti tarvitaan paljon keinoja ja niin kuin tämmöinen puhdasoppisuus, mikä on semmoinen ammattitauti ainakin mulla, että niin kuin hinnoittelulla vedetään homma himaan, niin se ei välttämättä riitä ja se ei ole poliittisesti mahdollista. Tarvitaan kaikenlaista epämiellyttävää laastarilappua ja niin kuin muuta, että tämä niin homma saadaan kuntoon. Ja sitten mä uskon, että tässä on myös tällainen, niin kuin, mihin niin kuin määrittelypoliisin niin kuin, määrittelypoliisi minussa tulee tähän näin, koska mä uskon, että me puhutaan talouskasvustakin niin kuin, aivan niin kuin ihmiset tarkoittaa sille niin kuin aivan eri asia, että mä itse näen sen sillä tavalla, että se on niin inhimillisen hyvinvoinnin kasvua, eli sitä, että ihmiset saa elää kaikilla mahdollisilla dimensioilla niin kuin sellaista elämää, kun ne haluaa, silloin talous kasvaa. Tietenkin kuluttaminen on yksi merkittävä osa siinä, ja se on varmasti niin kuin henkilölle, joka elää $2 päivässä, niin erittäin niin kuin merkittävä osa. Et mulle ja Tuulille se voi olla, vapaa-aika voi olla arvokkaampaa, koska meidän kulutustaso on niin hyvä. Näin. Mulla niin kuin, mä huomaan, että mulla tulee sellainen tunnereaktio, kun ihmiset rupeaa niin kuin sanomaan, että ei talouskasvu on huono tavoite, koska mä itse mielen se niin laajasti, että tämähän on joku hirveä antihumanisti, että miten se tällaista niin kuin vastustaa. Ja se häiritsee tätä keskustelua. Ja mä en usko, että meillä on niin kuin itse asiassa tästä mitään niin kuin erimielisyyttä.
Hyvä, koska meillä ei ole kauheasti aikaakaan niin, edes.
Tämä päättyy harmoniaan. Radiotoimittajan kauhun hetki, kaikki on samaa mieltä.
Niin, ihan lyhyesti me ehdimme jotain sanoa vielä, jos haluatte jotain sanoa. Todella.
No kyllä mä jatkaisin tästä harmonian hengessä, että tämä oli tosi hyvä tämä määrittely poliittinen niin kuin poliisin puheenvuoro tässä, koska nimenomaan on musta hyvä erottaa niin kuin kasvu ja talouskasvu, ja mikä siinä on niin kuin ongelma, on se, että jos me ajatellaan niin kuin eksponentiaalista kasvua, että silloin se talous niin kuin tuppaa kasvamaan eksponentiaalisesti, ja nythän me ollaan tämän niin kuin covidin aikana opittu, mitä se tarkoittaa, ja että niin kuin, ja joo, että jos me eletään niin kuin maailmassa, jossa talous kasvaa 3% niin kuin vuodessa, globaali talous esimerkiksi, niin sitten se tarkoittaa sitä, että se talouden ala laajenee, niin kuin tuplaantuu reilussa 20 vuodessa. Eli mun eliniän aikana niin kuin talouden ala on laajentunut jo, niin kuin tuplaantunut jo pari kertaa. Niin sehän niin kuin vaan siis yhtälönä mahdoton, että sellainen talous, joka on niin vahvasti perustuu materiaaliseen hyväksikäyttöön ja energian käyttöön, niin se ei vaan voi niin kuin tuplaantua jatkuvasti. Se on niin kuin mahdotonta. Ja silloin meidän pitää miettiä uudestaan sitä, että mikä on se inhimillisen kasvun ja se hyvän elämän kasvu suhde siihen niin kuin taloudellisilla mittareilla mitattuun kasvuun ja elää kestävissä rajoissa.
Niin, siis 50 vuoden päästä me olemme varmasti lähempänä jotakin kuin nyt, mutta lähempänä... lähempänä mitä? Sitä ei vielä ehkä näytä, minä kieltäydyn näkemästä. Kiitoksia keskustelusta. Näiden sanojen myötä päättyy myös tämä lyhykäinen ohjelmasarja, Niinhän sitä voisi luulla, jonka kaikki 6 osaa ovat myös Yle Areenassa kuunneltavissa.